Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 19 гадзіну праз студыі навінаў Вячаслаў Ракіцкі сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заявіў, што амерыканскія войскі нанеслі паветраныя ўдары па пазіцыі гэтак званай ісламскай дзяржавы ў паўночным Іраку і будуць працягваць іх бамбаваць у звязку з пагрозамі дзеля бяспекі вайскоўцаў і дыпламатычных службаў, а таксама дзеля прадухілення магчымых актаў генацыду ў дачыненні да рэлігійных меншыняў. Сёння ж ЗША правялі аперацыю па дастаўцы вады і харчавання тысячам іракцаў, уцекачам у горы ад дзеянняў узброеных ісламістаў. Грузы скідваліся на парашутах з дэсантных самалётаў вайскова-паветраных сілаў ЗША. Паводле інфармацыі Пентагону, толькі сёння былі скінутыя 28 тысяч армейскіх прадуктовых набораў і 5,5 тысяч літраў пітной вады людзям, якія жывуць у нястачы. Мэр Кіеву Віталь Клічко заявіў, што ў найбліжэйшыя дні будзе цалкам вызваленая праезная частка вуліцы Крышчацік у раёне плошчы Незалежнасці, Майдана Незалежнасці, якая застаецца ад канца мінулага году занятай намётавым лагерам. Паводле словаў кіраўніка гораду, дамоўленасць аб вяртанні цэнтральнай плошчы да нармальнага транспартнага рэжыму дасягнутая з гэтак званымі сотнікамі Майдану. Мэр дадаў, што насельнікі намётавага мястэчка на Майдане змогуць заставацца ў пешаходнай зоне Крышчаціка, дзе не будуць перашкаджаць руху транспарту. У чацвер на Майдане камунальныя службы паспрабавалі расчысціць праезную частку вуліцы Крышчацік. На знак пратэсту жыхары намётавага мястэчка падпалілі палатку і аўтамабільныя шыны. На месца прыбылі супрацоўнікі міліцыі, у якіх мітынгоўцы пачалі кідаць камяні і бутэлькі з запальнай сумесцю. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін сустракаецца ў суботу ў Сочы з прэзідэнтамі Азербайджану і Арменіі Ільхамам Аліевым і Сержам Саргсянам. Сустрэчы адбываюцца на тле абвастрэння канфрантацыі паміж Арменіяй і Азербайджанам у Нагорным Карабаху. У пятніцу Міністэрства абароны Азербайджану паведаміла пра смерць жыхара вёскі Чынары Тавускай вобласці Арменіі, 25-гадовага Карэна Петрасяна, якога ўзялі ў палон у мінулы чацвер. У паведамленні гаворыцца, што з невядомай прычыны 8 жніўня у ранішнія гадзіны Петрасян памёр. Міністэрства замежных справаў Арменіі абвінаваціла Азербайджан у забойстве і катаванні Петрасяна ва ўзброеных сутыкненнях на лініі канфлікту ў Нагорным Карабаху. За апошнія тыдні загінулі 20 чалавек. Прэзідэнт Нігерыі Гудлак Джонатан увёў у краіне надзвычайнае становішча з прычыны ўспышкі ліхаманкі Эбола. Сусветная арганізацыя аховы здароўя паведаміла, што ўспышка віруса ліхаманкі Эбола ў заходняй Афрыцы забрала жыцці каля тысячы чалавек, і некалькі выпадкаў адзначана ў Нігерыі. Паводле апошніх дадзеных, агульная колькасць тых, хто захварэў, склала 1779 чалавек. Яна закранула Сьерра-Леоне, Ліберыю, Гвінею і Нігерыю. Суд у Егіпці прыняў рашэнне аб роспуску партыі свабоды і справядлівасці палітычнага крыла руху браты мусульмані. Рух браты мусульмані быў забаронены ў Егіпці ў верасні 2013 году, але тады рашэнне суду не тычылася звязанай з ім палітычнай партыі. Кіраўнік Егіпту вырашыў не ўмешвацца ў суд па Аль-Джазіры. Новае рашэнне азначае, што цяпер сябры руху не змогуць браць удзел у выбарах любога узроўню. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных